Hæstvirtur þingmaður Suður Vesturkjördæmis og svarar andsvari öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður Ellert B. Schram segist ekki geta svarað fyrir hönd mannkynssögunnar, en hann telur sig geta svarað fyrir hönd innrásarherjanna í Afganistan og haldi þeirra málstað á loft. En ég velti því þá fyrir mér hvort að hann og hans flokkur vilja ekki svara þá líka fyrir hönd Genfarsáttmálans frá 1949 um vernd almennra borgara í stríðum sem að hefur verið margbrotin í Afganistan í þessu hryllilega stríði, en engin úr röðum samfylkingarinnar sem tekið hefur þátt í þessar umræðu virðist hafa nokkrar minnstu áhyggjur af því.